Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek je videl sporočilo med odprtjem otroške bolnišnice v Bangiju v Srednji Afriški republiki. Nisem pozabil. Sveti oče članom italijanskega združenja proti levkemijam, limfomom in plazmocitomu. Skrb za bolne pomeni skrb za osebo v vsej njeni celovitosti. Na svoj rojstni dan pred 80 leti, Pij 12. izvoljen za papeža. Duhovne misli crkvenih očetov in papeža Frančiška za 8. nedeljo med letom.
Cari amici dell'ospedale pediatrico di Bangui.
Dragi prijatelji otroške bolnice v Bangiju.
Con gioia saluto tutti voi nella festosa occasione dell'inaugurazione della nuova struttura.
Se vas veseljem pozdravljam ob tej praznični priložnosti odprtja nove zdravstvene strukture, posvečene ravno otrokom Srednjeafriške republike. S temi pozdravnimi besedami je papež Frančišek preko video sporočila nagovoril zbrane med odprtjem prenovljene in povečane zdravstvene pediatrične strukture v Bangiju, glavnem mestu Srednje Afriške republike, ki jo je obiskal 29. novembra 2015. Slovesnosti so se med drugim udeležili predsednik republike, kardinal Konrad Krajevski, papeški elemozinjer, monsignor Santiago David Guzman, apostolski nunci ter gospa Mariela Enok. Predsednica rimske pediatrične bolnišnice Bambin Gesù.
Questa sede nasce con il sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, impegnato fin dalla
Ta struktura se je porodila s pomočjo pediatrične bolnišnice Bambino Gesù, ki je od pomladi 2016 nudila formacijo zdravniškemu osebju. In ne samo to. Želim, da bo postala odličen center, kjer bodo lahko otroci našli nežen in ljubezniv odziv ter lajšanje njihovega trpljenja. Nisem pozabil. V srcu ohranjam bolečino v očeh številnih podhranjenih otrok, ki sem jih srečal med kratkim obiskom bolnišnice, ko sem obiskal vašo deželo. Spominjam se tudi besed zdravnice, ki je bila ob meni. Večina od teh jih bo umrla, saj imajo malarijo in so podhranjeni. Slišal sem jo. To se ne sme več dogajati. Trpljenje otrok je brez dvoma najtežje sprejeti. Veliki Dostojevski je postavil vprašanje, zakaj otroci trpijo? Večkrat se isto sprašujem, zakaj otroci trpijo? In ne najdem razlage, samo gledam križanega ter kličem očetovo usmiljeno ljubezen na tolikšno trpljenje. Ta struktura, ki jo danes odpirate, je konkretno znamenje usmiljenja in izhaja iz leta usmiljenja, ki sem ga hotel najprej odpreti 29. novembra 2015 ravno v Bangiju. Prva vrata neke stolnice, ki so se odprla, so bila ta v Bangiju in ne tista svetega Petra. Bila je gesta, ki jo je navdihnil Gospod. Ko sem stopil skozi sveta vrata katedrale, sem zatrdil. Bangui postaja duhovno glavno mesto molitve za očetovo usmiljenje. Mi vsi prosimo miru, usmiljenja, sprave, odpuščanja in ljubezni. Rad pomislim na to, da so ta sveta vrata še vedno odprta in da reka usmiljenja podarja življenjski sok tej otroške bolnišnici in vsem, ki v njej delajo. Vedno se spominjajte. Obstaja veliko konkretnih znamenj dobrote in nežnosti, ki se dotikajo najmanjših in nemočnih, najbolj osamljenih in zapuščenih. Resnično obstajajo junaki ljubezni, zaradi katerih najbolj ubogi in nesrečni niso prikrajšani za solidarnost. Zato spodbujam se vas, da bi opravljali to delo oskrbe otrok, gnani z dejavno ljubeznijo in vedno z mislijo na evangelskega dobrega Samarijana. Bodite pozorni na potrebe vaših malih pacientov. Z nežnostjo se sklanjajte nad njihovo krhkost in v njih vidite Gospoda. Kdor z ljubeznijo streže bolnikom, streže Jezusu, ki nam odpira nebeško kraljestvo. Ta bolnišnica vse nas spominja, da to, kar živimo, je čas usmiljenja, da bi vsi šibki, nemočni, oddaljeni in osamljeni mogli zaznati navzočnost bratov in sester, ki jih podpirajo v njihovih potrebah. Dragi brati in sestre, ko opravljate vaš zdravniški poklic, bodite mojstri usmiljenja. Spoštljiv pozdrav namenjam predsedniku Faustino Arsanšu Tuaderu. Pozdravljam tudi apostolskega nuncija, monsignorja Santiago Devita Guzmana in predsednico otroške bolnišnice Bambino Gesù, gospo Marielo Enok, ki se je zelo žrtvovala za to delo. Pozdrav tudi kardinalu Konradu, ki na svetu odejanja papežovo dejavno ljubezen. Kdo skrbi za majhne, je na Božji strani. Ne pozabite tega. Kdo skrbi za majhne, je na Božji strani in zmaguje kulturo škartiranja. Da bi ta nova bolnišnica postala zgled, in točka sklicevanja za vso državo. Zapomnite si, da je v bolniku Kristus in da je v ljubezni tistega, ki se sklanja nad njegove rane, pot, na katerega srečamo.
Vi benedico.
Blagoslavljam vas in prosim vas, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Grazie.
Papež Frančišek je danes v dvorani Pavla VI. Sprejel približno 6000 članov italijanskega združenja proti levkemijam, limfomom in plazmocitomu, ki obhaja 50-letnico delovanja. Zahvalil se jim je za njihovo delo ter podaril, da je potrebno vedno nameniti skrb osebam v njihovi celovitosti.
Nella liturgia odierna, la Chiesa ci invita a leggere nel libro del Siracide dei grandi doni che il Signore ha fatto agli uomini.
V današnjem bogoslužju nas cerkev vabi, naj v Sirahovi knjigi beremo o velikih darovih, ki jih je Gospod podaril ljudem. Potem, ko jih je ustvaril, jih je napolnil s pametjo in razumnostjo in jim pokazal dobro in hudo. Vednost jim je dal, postavo življenja jim je dal v dediščino. Kot sem že kdaj spomnil, je znanost močno sredstvo za boljše razumevanje tako narave, ki nas obdaja, kot tudi človeškega zdravja. Naše znanje napreduje in z njim se povečujejo tudi boljši načini in tehnologije, ki nam ne omogočajo samo opazovanja strukture živih organizmov, vključno s človekom, ampak tudi poseganje vanje na tako globok in natančen način, da je mogoča celo sprememba našega DNA.
La Chiesa elogia e incoraggia ogni sforzo di ricerca e di applicazione volto alla cura delle persone sofferenti.
Cerkev hvali in spodbuja vsako prizadevanje na področju raziskovanja in apliciranja, ki je usmerjeno v skrb za osebe, ki trpijo. Zato sem vesel, da lahko izrazim svoje spoštovanje in zahvalo za vse, kar je vaše združenje storilo v teh desetletjih. Preko svoje dragocene aktivnosti je leto postalo pomembna prisotnost na nacionalnem območju, saj je v službi bolnim in sodeluje z različnimi specialističnimi centri. Vaše glavne smernice so zelo učinkovite na področju znanstvenega raziskovanja, zdravstvene pomoči, informacije osebja. To so trije sklopi, v katerih na poseben način izpolnjujete vloge, h katerim je poklican človek. Preko znanstvenega raziskovanja preiskujete biološko razsežnost človeka, da bi lahko olajšali njegovo bolezen, preko preventive in vedno učinkovitejših terapij. Preko zdravstvene pomoči ste bližnji trpečim. Spremljate jih v času trpljenja, da se nihče ne bi čutil nikoli samega ali bi se mu zdelo, da je škart glede na družbeni kontekst. Preko skrbi informacije osebja pa kažete, da ste naklonjeni celostni skrbi za bolnika, da bi se mogla uresničevati tista terapevtska zaveza, ki je potrebna tako za bolnika, kot tudi za zdravstvene delavce, ki so se poklicani vsak dan soudeležiti izkušnje trpljenja.
In questi compiti siete accompagnati dalla straordinaria testimonianza di un volontariato generoso.
Pri teh nalogah vas spremlja izredno pričevanje velikodušnega prostovoljstva mnogih mož in žena, ki darujejo svoj čas, da bi bili blizu bolnim. Kakor Marija, ki je ostala pod Jezusovim križem, so tudi prostovoljci ob posteli trpečih in udejanjajo tisto spremljanje, ki prinaša veliko tolažbo. Gre za prisotnost nežnosti in tolažbe, ki uresničuje zapoved medsebojne in bratske ljubezni, ki nam jo je izročil Jezus. Ta drža pozorne bližine je še toliko bolj potrebna v odnosu do hematoloških bolnikov, saj je njihova situacija kompleksna zaradi samega zaznavanja bolezni v njeni specifičnosti. Včasih je podaljšan čas v izolirnicah resnično težko prenašati. Oseba na lastni koži izkusi, da se čuti ločena od sveta, od odnosov, od vsakdanjega življenja. Potek bolezni in terapijo primora, da se sprašuje o lastni prihodnosti.
A tutti i malati che vivono questa esperienza voglio assicurare che non sono soli.
Vsem bolnim, ki živijo to izkušnjo, želim zagotoviti, da niso sami. Gospod, ki je občutil hudo izkušnjo bolečine in križa, je poleg njih. Prisotnost mnogih oseb, ki z njimi delijo te težke trenutke, je otipljivo znamenje prisotnosti in tolažbe Jezusa in njegove matere, device Marije, matere vseh bolnih. Posebej mislim na tiste, ki izkazujejo bližino cerkve osebam, ki trpijo zaradi teh bolezni, kaplanom, diakonom, izrednim delivcem obhajila. Preko njihovega duhovnega in bratskega pričevanja je celotna skupnost vernih tista, ki pomaga in tolaži, postaja ozdravljajoča skupnost, ki konkretno udejanja Jezusovo željo, da bi bili vsi eno, začenši z najšibkejšimi in ranljivimi. Vloga zdravnikov, medicinskih sester, bolničarjev, biologov in laboratorijskih tehnikov je vedno bolj odločilna, ne le z vidika strokovnosti in znanstvene formacije, ampak tudi na duhovnem področju, kjer so poklicani k skrbi oseb v njihovi celoti telesa in duha. Ne gre za skrb za bolezen, organ ali celice. Gre za skrb za osebe, v njihovi celovitosti. Zaradi dejstva, da duh presega telo, je le to vključeno v večjo vitalnost in dostojanstvo, ki ni lastno biologiji, ampak osebi in duhu.
Cari fratelli e sorelle, la vostra storia, la vostra opera profusa in questi 50 anni.
Dragi bratje in sestre, vaša zgodovina, vaša dejavnost v teh 50 letih, rezultati raziskav in znanstvenega napredka naj bodo spodbuda za prenovljen zagon, usmerjen v zdravljenje in izboljšanje življenja bolnih oseb. Naj vaše hvale vredno prizadevanje vedno bolj ozavešča vsako osebo za kulturo daru in skrbi za drugega, ki sta nujno potrebna hrana za življenje vsake človeške skupnosti.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Habemus Papam!
Eugenio Pacelli, ki si je nadel ime Pi XII, je bil na svoj rojstni dan 2. marca 1939, torej pred 80 leti, izvoljen za papeža. Velja za neutrudnega graditelja miru. Spopadal se je z grozotami druge svetovne vojne tako, da je ponesel Kristusovo luč med ruševine spora in upanje po vojne obnove.
Santi apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ips intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper.
Amen.
Hosanna Filii ora divini, benedictus qui venit in nomine Domini.
Duhovne misli cerkvenih očetov in papeža Frančiška za 8. nedeljo med letom. Prvo berilo je Sirahove knjige, 28. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Če tresemo rešeto, obstanejo na njem odpadki, podobno človekove pomankljivosti v njegovem govorjenju. Lončarsko posodo preizkuša peč, toda človeka preizkusimo v pogovoru z njim. Njegov drevesa dokaže njegov sad, tako beseda razodene misli človekovega srca. Ne hvali moža, dokler ne spregovori. Tako namreč preizkušamo ljudi. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 15. poglavje, od 54. do 58. vrstice. Ko pa si bo to minljivo, nadelo neminljivost, in si bo to umrljivo, nadelo neumrljivost. Tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana. Použita je smrt v zmago. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. In tako, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi. Vse bolj napredujte v Gospodovem delu, saj veste, da vaš trud ni prazen v Gospodu. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 6. poglavje, od 39. do 45. vrstice. Povedal pa jim je tudi priliko. Mar more slepi voditi slepega, ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem, toda vsak, ki bo izpopolnjen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš Iver v očesu svojega brata, Bruna v lastnem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu, pusti brat, da vzamem Iver, ki je v tvojem očesu, če sam ne vidiš Bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej Bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti Iver, ki je v očesu svojega brata. Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč poznamo po njegovem sadu, kajti smokev ne obirajo strnja in grozdja ne trgajo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega hudo, kajti njegova usta govorijo to, kar kipi iz srca. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, obstaja naraven prehod med prepovedjo ne soditi in prilikami, ki sledijo, saj ponazarjajo to, kar Jezus govori. Nezaslužena obtožba in kritika vodita v hinavščino, zato jo ne smemo tolerirati. Sadovje vsakega, torej dejanja in besede, razkrivajo značaj neke osebe in stanje njegovega srca. Sveti Beda Častitljevi dodaja, težko je soditi misli in namene nekoga, saj jih določa razpoloženje srca. Dejanje v skromnosti pridobi večjo zadostitev in pomembnejše delo še večje zadoščenje. Misli papeža Frančiška. Da bi bili do drugih usmiljeni, moramo imeti pogum, da obtožimo sami sebe. Potrebno se naučiti ne soditi drugih, saj sicer postanemo hinavci. To je tveganje, katerega se moramo varovati vsi. Liturgija nas spodbuja k premišljevanju o velikodušnosti odpuščanja in usmiljenja. S tem nas spominja na krščanski stil, ki ga vodijo nežnost, dobrotljivost in krotkost, ter ki nas vabi, da bi se medsebojno prenašali. Gospod nam govori o nekakšni nagradi. Ne sodite in ne boste sojeni, ne obsojete in ne boste obsojeni. To se sliši zelo lepo. Toda lahko se nam zastavi vprašanje, kako to pot začeti, kateri je prvi korak. Prvi korak vidimo danes v evangeliju. Prvi korak je obtožiti samega sebe. Pogum, da obtožimo sebe, preden obtožimo druge. Gospod nas to uči s podobo Iveri, ki je v očesu brata, in Bruna v lastnem očesu. Najprej je potrebno odstraniti Bruno iz svojega očesa, kar pomeni obtožiti sebe. To je prvi korak. Obtožiti samega sebe. Ne imej se za sodnika, da bi odstranil Iver iz očesa drugega. Jezus na tem mestu uporabi besedo, ki jo uporablja samo za tiste, ki imajo dva obraza in dvojno dušo, hinavec. Hinavec je moški in je ženska, ki se ne naučita obtožiti samega sebe. Postaneta hinavca. To velja za vse. Začenši od papeža navzdol, za vse. Če nekdo med nami nima sposobnosti, da bi obtožil samega sebe in potem nekomu govori stvari o drugih, ni kristjan. Ne vstopi v tako lepo delo sprave, pomiritve, nežnosti, dobrotljivosti, odpuščanja, velikodušnosti in usmiljenja, ki nam ga je predlagal Jezus Kristus. Gospoda moramo prositi za milost preobrnenja. Kadar si zaželimo, da bi komu govorili o pomankljivosti drugih, se ustavimo. Vprašajmo se, kako pa je z mano? Imejmo pogum, ki ga ima sveti Pavel, ko pravi, bil sem bogokletnik, preganjalec in nasilnež. Koliko stvari lahko rečemo o samih sebi, prihranimo pripombe od drugih in komentiramo sebe. To je prvi korak na poti velikodušnosti. Kdorkoli vidi samo Iver v očesu drugega, konča v ozkosrčnosti. Njegova duša je ozkosrčna, polna malenkosti in polna govoric. Molimo za milost, da bi poslušali Jezusov nasvet, da bi bili velikodušni v odpuščanju in velikodušni v usmiljenju. Da bi neko osebo kanonizirali, je potreben cel postopek skupaj s čudežem. Šele potem jo cerkev razglasi za sveto. Toda, če bi našli kakšno osebo, ki nikoli, zares nikoli ni rekla nič slabega o drugih, bi jo lahko kanonizirali takoj. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.